Manstu að segja frá okkur atburðasögum?
Nei, það nú allt frekar óljóst. Við erum mér svona með atburði.
En einhverjir eru sagnir minnistæða eða sérkennilega menn eða presta?
Nei, það var nú ekki. Jú, það var nú sagðar smá skrýtlur svona að köllum og kerlingum og prestum. Það er eitthvað svona skrýtinu orða tiltækið að verða eitthvað þess konar, já. Mér er það nú alltaf mann heldur óljóst svona. Það er við að ekki fljótu bragði. Og svona, menn höfðu gerðan einhverja kæki þá í orðalagi. Sérkenni svona. En það er nú ekki, ég er nú ekki hæfileika til þess að svona hafa það beinlínis eftir.
Hvað heldur að sé mikið af svona löguðum frásögnum í gangi ennþá? Hvað heldur að gangi á milli manna af svona sögum og munnmælum?
Ég held að það sé nú býsna mikið enn, sérstaklega hjá svona miðaldra fólki og eldra. Annars fer nú þessu fólki fækkandi svona sem mann þessar gömlu sögur lengra aftur í tíman. En það er mikið samt að fólki ennþá sem að kann svona lagaða frásagnir þetta gamla fólk og svo sérkennilegu kalla og eitt var það sem að var nú oft til umræða líka svona afköst manna við vinnu. Það var þetta nú mikið erfiðisvinnu og það var oft haft á orði svona ef menn voru sýndi ykkur sérstök afrek við slátt eða í heipandi eða slíku sem að reyndi bæði á þrek og lækni.